Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda dengan deretan informasi mancanegara khususnya dari Amerika. Tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Di New York, para perancang busana muda seringkali kuliah di perguruan tinggi seperti Fashion Institute of Technology atau Parsons School of Design. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki sarana atau akses ke pendidikan tinggi, sebuah inkubator mode di Harlem yang memberi bantuan untuk perancang busana baru tumbuh dan mempelajari bisnisnya, menyediakan jalur alternatif bagi industri tersebut. Bagi Trey Malone Buchanan, seni adalah mode. Ia bekerja magang dalam bidang desain di Soho Harlem, inkubator bagi perancang busana dan pengusaha baru di lingkungan Harlem di New York yang secara historis dihuni orang kulit hitam.
I love to create clothing that you have on, but it can be shaped.
Saya senang membuat pakaian yang kita kenakan, tetapi pakaian itu dapat dibentuk atau diubah atau bahkan diberi pola atau kain yang berbeda, menjadikannya lebih keren daripada sebelumnya.
Namun, dalam industri mode yang sangat kompetitif di kota itu, Buchanan tidak bermimpi akan mampu mengatasi tantangan supaya bisa masuk ke dalam bidang tersebut. Sebuah laporan tahun 2021 oleh Council of Fashion Designers of America dan perusahaan pakaian PVH Corp mensurvei lebih dari 1.000 karyawan di 41 perusahaan mode. Mereka mendapati bahwa 2 dari 3 karyawan kulit hitam mengalami diskriminasi secara halus dan seringkali menjadi satu-satunya minoritas di ruangan tersebut.
It's a very close group. Sometimes you really gotta just slide into the back door. Sometimes you gotta wiggle your way in.
Ini adalah kelompok yang sangat tertutup. Terkadang kita benar-benar harus masuk melalui pintu belakang, terkadang kita harus menyelinap masuk.
Itulah mengapa tempat seperti Soho Harlem sangat penting untuk membuka jalur bagi talenta muda seperti Buchanan dan sesama peserta magang Noah Joseph.
I might not be what I'm doing if it weren't for Soho Harlem. Like at all.
So Harlem telah menjadi kekuatan yang sangat penting dalam hidup saya. Saya mungkin tidak akan melakukan apa yang saya lakukan sekarang jika bukan karena So Harlem.
Joseph tidak mampu membayar sekolah desain mode.
I'd never touched a sewing machine before I got here. Never. And I came here.
Saya tidak pernah menyentuh mesin jahit sebelum saya tiba di sini. Tidak pernah. Begitu datang ke sini, mereka membimbing saya mempelajari semuanya. Saya dapat belajar cara menjahit, saya belajar cara memotong pola, membuat pola.
Lembaga nirlaba tersebut telah membantu meluncurkan lebih dari 20 usaha mikro, termasuk lini pakaian milik Joseph dan Buchanan. Selama ini, lembaga tersebut telah melatih penduduk setempat yang menganggur dan setengah menganggur, serta membantu penempatan kerja. Kembali Noah Joseph.
I didn't know this was in Harlem. I thought like I would have to go downtown to like kind of have this type of opportunity.
Saya tidak tahu bahwa ini ada di Harlem. Saya pikir saya harus pergi ke pusat kota untuk mendapatkan kesempatan seperti ini.
Bagi desainer muda yang bercita-cita tinggi seperti Buchanan, ini merupakan jaminan bahwa mereka berada di jalur yang benar.
It took me years to really like get that confidence up to be like, you know, something. Because, you know,
butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk benar-benar membangun kepercayaan diri hingga menjadi sesuatu. Karena berkecimpung dalam industri ini atau setidaknya mencoba masuk ke dalam industri ini bisa sangat merepotkan.
Buchanan yang menggambarkan diri sebagai orang yang introvert atau tertutup telah menemukan sarana untuk berekspresi.
Because I don't talk as much, I always feel as if my work has to speak louder than myself.
Karena saya tidak banyak bicara, saya selalu harus merasa seolah-olah karya saya yang harus berbicara lebih keras daripada diri saya sendiri.
Dan di studio Harlem ini, desain yang dihasilkan Buchanan membuktikan ekspresi indah yang berasal dari dirinya. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of America.
VOA.
Bagi pasien kanker, efek samping keras dari obat-obatan yang ampuh telah lama menjadi syarat untuk bisa hidup lebih lama. Kini, para pasien dan dokter mempertanyakan apakah semua penderitaan itu perlu. Hal ini telah memicu gerakan di Amerika Serikat untuk secara radikal mengubah cara pengujian obat kanker baru. Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mendesak para pembuat obat untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menemukan dosis efektif terendah, meskipun hal tersebut memerlukan waktu lebih lama. Kemajuan dalam pengobatan juga berarti jutaan orang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun dengan kanker yang dideritanya. Jill Feldman, berusia 54 tahun, dari Deerfield, Illinois, telah hidup selama 15 tahun dengan kanker paru-paru berkat kemajuan tersebut. Kedua orang tuanya meninggal karena kanker paru-paru beberapa bulan setelah didiagnosis. Tapi obat kankernya itu menyebabkan nyeri sendi, kelelahan dan sariawan yang membuatnya merasa sakit saat makan dan minum. Kepada Associated Press, Jill mengatakan, saya mengalami sariawan di mulut dan tenggorokan. Saya mengalami luka robek di jari tangan dan kaki saya, kata Feldman. Jill telah menurunkan dosis obatnya dengan izin dokternya, tetapi dia ingin para pembuat obat mempelajari dosis yang lebih rendah dari awal proses penelitian. Berbeda dengan penyakit lain, pengembangan obat kanker berfokus pada menemukan apa yang disebut dosis maksimum yang dapat ditoleransi. Untuk mempercepat pengujian obat kemoterapi, para peneliti meningkatkan dosis pada beberapa orang dalam penelitian awal untuk menentukan dosis tertinggi yang dapat ditoleransi pasien. Filosofia mengatakan lebih banyak lebih baik berlaku untuk kemoterapi, namun tidak selalu berlaku untuk obat kanker yang lebih baru seperti yang digunakan Jill Feldman yang lebih bertarget dan bekerja secara berbeda. Kemoterapi ibarat pendobrak di mana serangan agresif merupakan strategi yang baik. Namun, obat kanker yang lebih baru lebih seperti memiliki kunci pintu depan. Dr. Timothy Yap, pengembang obat di MD Anderson Cancer Center di Houston, mengatakan,
"And these drugs, because they're so targeted and specific, are also better tolerated. So in the long run, we certainly hope that moving away and pivoting away from chemotherapy towards these newer next generation molecularly targeted drugs and immunotherapy drugs will mean more efficacious drugs, more effective drugs, better outcomes, greater survival without the side effects."
Mereka menargetkan mutasi yang mendorong pertumbuhan sel kanker, misalnya, atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk ikut melawan.
We're trying to move away from a one size fits all approach in oncology, where we've been given chemotherapy drugs, which may be effective in certain tumor types, but where there isn't really great consideration to try and personalize the actual treatment to an individual patient.
Kami mencoba untuk beralih dari pendekatan satu ukuran untuk semua dalam onkologi di mana kami telah diberikan obat kemoterapi yang mungkin efektif pada jenis tumor tertentu, namun tidak ada pertimbangan besar untuk mencoba dan mempersonalisasikan obat yang sebenarnya kepada seorang pasien, kata Dr. Timothy Yap. Melalui program yang disebut Project Optimus, FDA mendorong para pembuat obat di Amerika Serikat untuk melibatkan lebih banyak pasien dalam uji coba pencarian dosis awal untuk mendapatkan data yang lebih baik mengenai kapan dosis yang lebih rendah dapat berhasil. Banyak obat kanker baru dikembangkan menggunakan strategi lama. Hal ini menimbulkan masalah ketika pasien melewatkan dosis atau berhenti minum obat karena efek samping. Jill Feldman mengatakan,
"So I went on the full dose and within 8 weeks I dropped over 15 pounds. I had mouth sores in my mouth and down my throat. I had lacerations in my fingers and on my feet. I had what's called paronychia, which are infections in the nail. The fatigue was bad."
Jadi saya mengkonsumsi dosis penuh dan dalam 8 minggu berat badan saya turun lebih dari 15 pon. Saya mengalami sariawan di mulut dan tenggorokan. Saya mengalami luka robek di jari tangan dan kaki saya. Saya menderita apa yang disebut paronychia, yaitu infeksi pada kuku. Kelelahannya sangat buruk, kata Jill. Beberapa rekomendasi dosis telah secara resmi diturunkan setelah obat tersebut disetujui. Penurunan dosis lainnya terjadi pada satu pasien pada satu waktu. Hampir separuh pasien dalam uji coba tahap akhir dari 28 obat terapi bertarget perlu menurunkan dosisnya menurut sebuah penelitian. Ada juga variasi antar pasien yang sangat besar. Jumlah pil yang mencapai aliran darah dapat bervariasi karena fungsi hati dan ginjal serta perbedaan lainnya. Namun, hal ini berarti menurunkan dosis untuk semua orang berisiko menurunkan dosis pada beberapa pasien. Mendapatkan dosis yang tepat sejak dini dalam jangka panjang akan menghasilkan obat yang lebih efektif dan hasil yang lebih baik. Kelangsungan hidup yang lebih baik tanpa efek samping, kata Dr. Yap. American Society of Clinical Oncology merencanakan penelitian terhadap 500 pasien untuk menguji apakah dua obat tersebut diberi dosis yang lebih rendah untuk kanker payudara yang telah menyebar. Penelitian ini akan membandingkan dua strategi, memulai pengobatan dengan dosis penuh, kemudian menurunkan dosis untuk melihat efek sampingnya, dibandingkan memulai dengan dosis yang lebih rendah dan meningkatkan dosis jika pasien dalam keadaan sehat. Melalui Project Optimus, FDA mendorong pengembang obat untuk melakukan lebih banyak perbandingan dosis secara langsung. Hal ini dapat memperlambat prosesnya. Jeff Feldman kembali mengatakan,
"Overall survival is not the only important endpoint. It's not enough to just survive. I want to live."
Tidak cukup hanya bertahan hidup, kata Feldman. Saya ingin hidup, tambahnya. Demikian laporan VOA.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan.
The Voice of America.
Setelah meraih sukses di 3 musim tayang yang pertama, serial Emily in Paris kembali dengan deretan episode baru di musim tayang keempatnya. Serial yang menceritakan kisah perjalanan karir Emily dalam dunia fashion di Paris dan cinta segitiganya di kota yang dikenal sebagai kota romantis itu kembali dibintangi Lily Collins.
Oh my God, Mindy, do you know what I saw on my run? Hot men everywhere. I guess I've just been so focused on Gabrielle and Alfie that I forgot what it feels like to be single. Oh. And now that I'm not with either of them, I'm...
You're not with Alfie?
Awalnya mungkin agak mengejutkan bagi para pengulas bahwa serial Emily in Paris berhasil mencapai musim tayang keempatnya. Ketika musim tayang yang pertama dirilis pada tahun 2020, banyak kritikus yang mencemooh serial ini. Termasuk sebuah media terkemuka di Inggris yang memberikan ulasan satu bintang di mana sang pengulas menanyakan apa yang telah dilakukan Perancis hingga pantas mendapatkan ini. Namun kenyataannya, penonton menyukai serial ini.
Seriously?
That breakup is all over the internet.
You broadcast your entire life for public consumption, and now it's affecting my business.
Who could imagine things would balloon the way they did?
Majalah Harper's Bazaar memuat angka yang dirilis oleh Netflix, di mana serial tersebut ditonton oleh 58 juta rumah tangga di seluruh dunia pada tahun 2020, dan dinobatkan sebagai acara layanan streaming yang paling banyak ditonton pada tahun 2022. Lily Collins juga bertindak sebagai produser serial ini. Musim tayang yang pertama menandai awal karirnya sebagai seorang produser. Ia merenungkan evolusi dirinya sebagai aktor dan produser sepanjang penggarapan serial ini. Kepada Associated Press, Lily Collins mengatakan,
I think weirdly, my life is mirrored with Emily's
or I guess intertwined with the show so much that with the growth of Emily, there's come a real growth of myself within my role as an actor, but also as a producer.
Saya pikir, anehnya, kehidupan saya yang sesungguhnya mirip dengan kehidupan Emily. Sehingga dengan perkembangan Emily, ada perkembangan yang nyata dalam diri saya, dalam peran saya sebagai aktor dan produser, kata Lily.
And I think that being so collaborative with the writers and Darren and the other producers on this and having a voice on the show has really given me the confidence with other projects out there to do the same or to want the same and to believe that I can do the same.
Ia menambahkan dengan berkolaborasi dengan para penulis, sutradara serta produser lain dan memiliki suara di serial ini benar-benar memberinya kepercayaan diri dalam mengerjakan proyek lain di luar sana untuk melakukan hal yang sama dan percaya bahwa ia bisa melakukan hal yang serupa, katanya. Di musim tayang yang keempat ini, Emily ditampilkan berada di posisi yang lebih stabil secara profesional dibandingkan saat pertama kali kita melihatnya, di mana ia berjuang untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya di negara yang baru. Bahkan bahasa Perancisnya pun meningkat seiring berjalannya waktu. Lily Collins mengatakan,
"And so I think that while Emily has continued on for multiple seasons, and she's gaining more of a confidence within her own workplace and within her relationships, whether it be romantic or platonic, I too have felt like every year when I come back to set and see the same cast and crew, I feel like I've grown more confident as Emily, but also as Lily, and I'm asking deeper questions about the entire project more so than I would have season 1.
Menurut saya, Emily semakin percaya diri di tempat kerjanya dan dalam hal hubungannya, entah itu romantis atau platonis. Saya pribadi pun juga merasakan hal yang sama setiap tahun ketika saya kembali ke lokasi syuting dan melihat pemain dan kru yang sama. Saya merasa menjadi lebih percaya diri bukan hanya sebagai Emily, tapi juga sebagai seorang Lily, kata Lily Collins. Selain cobaan dan kesengsaraan yang dihadapi dalam kehidupan percintaan Emily, acara ini juga mengangkat tema fashion yang membuat para penggemar selalu menantikan apa yang akan dikenakan Emily selanjutnya di jalanan kota Paris.
Emily, who are you right now?
I've been living in the gray area all my life. I didn't picture you embracing it.
I'm trying.
And also, it's been really fun to bring different brands to the show, whether it's fashion brands, jewelry brands, crystal brands, locations. Like, there's just so many opportunities to include people that aren't as well known, as well as bringing friends in to the show as well. So it's been really fun to see that come to fruition and then end up being on the screen.
Lily Collins mengatakan bahwa kolaborasi mereka penting untuk serial tersebut. Ia mengatakan bahwa mereka juga suka melibatkan orang-orang yang tidak begitu terkenal serta mengajak teman-teman mereka ke dalam serial ini. Musim tayang keempat Emily in Paris dibagi menjadi dua bagian dan keduanya sudah tayang di Netflix. Demikian laporan VOA.
I need boundaries.
Did you really think that she was going to move away from him?
I promised myself I'd be open to any possibility.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.